mission med forkyndelse og undervisning. I søndags havde jeg gudstjeneste i Haderslev, og i hvert fald nogle af jer skal jeg hilse fra Lennart og Ditte, som var til stede der. Jeg har lagt lidt propaganda dernede for begge mine arbejdsgivere. Jeg skal ikke sige meget om det. En enkelt ting fra Dansk Bibelinstitut. Vi har lige søsat det her tilbud. Ja, I kan ikke se, hvad der står. Men din bibelundervisning online. Kom igennem Bibelen på 2 år. Med vejledning, selvfølgelig. Lidt undervisning. En samling hver mandag aften på nettet. Og så er meningen ellers, at man læser den danske Bibel og kommer igennem for et overblik i løbet af 2 år. Det koster lidt. Kig bag på den her. Jeg tænker, jeg efterlader nogle af dem her, så må I gøre med dem, hvad I vil. For min anden arbejdsgiver, LM, vil jeg nævne, at jeg lægger også sådan en seddel her med møderækker, bibelkurser, lejre og sådan noget, man kan bestille via det, der hedder Forkynderfonden. Og for at lave reklame for Forkynderfonden har vi også genudgivet en bog, som jeg meget gerne vil sælge. Hans Erik Nissen, Christian, den udkom i 76, så den har selvfølgelig været udsolgt meget længe. Vi var nogen, der savnede den, og så valgte vi bare at genudgive den. Eller rettere, vi fik tilladelse fra arvingerne til at opdatere sproget til i dag og give den en ny forside. Christian er en gymnasieelev, som ikke kender Jesus. Så er han med på en lejr, hvor han kommer til tro. Og det er helt fantastisk. Nu skal det være slut med synden. Fuldstændig. Aldrig mere synde. Efter et par uger, så er han kommet ned på jorden igen. Han har haft sit første skænderi med far derhjemme. Og han er sådan ved at konkludere, at han nok ikke dur til at være kristen. Men så får han en god snak med en om at være en tilgivet synder. Altså fortsat en synder, men nu en tilgivet synder. Så følger vi ham gennem 2 år, hvor han lærer at leve som en tilgivet synder. Hvis I kender sådan nogen tilgivende syndere, så kunne det jo være, at I skulle købe og forære dem den her bog. Vi har udgivet den, det er Forkynderfonden, så vi er gået udenom forlagen og kan sætte prisen, som vi vil, 30 kroner. Hvis I nu især kender sådan nogle unge nogen, gymnasiealderen eller lidt ældre, så kunne det være, at de skulle have den her. Jeg sælger gerne. Der ligger også andre bøger dernede. Men nu er det så Johannes evangeliet 10, hvor Jesus taler om sig selv som den gode hyrde. Og selvom vi har hørt teksten på engelsk, så synes jeg dog alligevel, at vi skal have den på dansk. Jeg læser Johannes 10, vers 1-16, og I må godt stå op imens. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den der ikke går ind i fårefolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den der går ind gennem døren er fårenes hyrde, for ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge, de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde da igen, sandelig, sandelig siger jeg, ja, jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er kommet ikke som dommer, men som hyrde. Hjælp os så til at høre din røst, genkende den og følge efter dig. Vi beder om, at du vil gøre det let at tale nu og godt at høre. Hjælp også min stemme med at holde til det. Amen. Jesus beskriver altså sig selv som den gode hyrde. Han vil samle fårene omkring sig og frelse dem, det udtryk bruger han. Sidst i kapitlet, nu har vi kun læst første halvdel, men sidst i kapitlet, der truer de jødiske ledere med, at de vil stene Jesus. Så spørger han dem, hvilken af hans gode gerninger de vil stene ham for? De svarer, vers 33, det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud. Ja, så Jesus gør sig selv til Gud. Hvor har han gjort det? Man kan svare på det spørgsmål ved at henvise til den nærmeste sammenhæng, vers 30. Der siger han, jeg og faderen er ét. Han har sagt noget lignende flere gange før. Men jeg vil gerne pege på de billeder, Jesus bruger om sig selv. For eksempel, når han siger, jeg er den gode hyrde, så bruger han et billede om sig selv, som Gud bruger om sig selv. I Gamle Testamente. Gennem Ezekiel siger Gud, Ezekiel 34, jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Så Gud er altså hyrde. Og David siger jo også en meget kendt salme til Gud. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand, han giver mig kraft på ny, salme 23. Gud er hyrde for Israels folk, og Gud er hyrde for den enkelte troende i Israels folk. Men gentagne gange i evangelierne siger Jesus det om sig selv, som Gamle Testamente siger om Gud. Jesus siger jo ikke bare, at han er en af mange hyrder. Han er altså ikke bare en profet. Dem kunne man jo godt kalde hyrder for folket. Nej, han siger, jeg er den gode hyrde. Den helt bestemte. Ham, som I godt kender fra Gamle Testamente. Den røst, som talte til dem gennem Moses, gennem David, gennem Elias, gennem Esajas og gennem alle de andre. Det er min røst, siger Jesus. Den hyrde, som førte folket gennem ørkenen, det er mig, siger Jesus. Derfor gælder det også nu, at mine får genkender røsten, og derfor følger de efter mig. Så kan vi spørge, hvorfra kender fårene dog Jesu røst? Svaret lyder fra Gamle Testamente. Jesus havde på dette tidspunkt talt til dem i århundreder, for det er Jesus, der taler i Gamle Testamente. Det er Jesus, der kalder sig selv den gode hyrde i Ezekiel 34, og det var Jesus, kong David bad til i salme 23. Og nu er han kommet, helt konkret og fysisk er han kommet for at kalde sine får sammen. De sande får, dem der virkelig hører til hans hjord, de genkender røsten og følger efter ham, siger han. Se, for det første er det her jo et meget voldsomt selvvidnesbyrd. Jesus siger reelt, jeg er. Kan I genkende det udtryk? Jeg er den evige og almægtige Gud selv. Jeg er den Gud, der taler til jer i de hellige skrifter. Jeg er den gode hyrde, der førte jer i det gamle testamente. Det var mig, der steg ned på Sinai bjerg og gav loven til Moses. Det var mig, der boede inde i det allerhelligste i templet. Et voldsomt selvvidnesbyrd. For det andet. Hvis I ikke genkender mig og følger efter mig, så hører I ikke til Guds hjort. I er ikke Guds får. I kender ikke Herren, og hvad mere er, han kender ikke jer. Som I forholder jer til mig, sådan forholder I jer til Gud, og hvis I forkaster mig, vil Gud forkaste jer. Man kan ikke undre sig over, at de jødiske ledere bøjede sig ned og samlede sten op. Ikke bare én gang, men igen og igen med alt, hvad Jesus sagde og gjorde. Med alle hans billeder og lignelser pegede han på sig selv og sagde, jeg er den evige og almægtige. Og alle mine profeter har forkyndt om mig i mine hellige skrifter. Et andet sted bruger han billedet med en høne og dens kyllinger, og han siger til Jerusalem, hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Matthæus 23, 37. Hvor har Jesus forsøgt at samle dem mange gange? Jamen, ved hjælp af profeterne i Gamle Testamentet, det var ham, der sendte dem. De forkyndte om Jesus på forhånd. Men folket ville ikke. Jo, en rest ville gerne, men de fleste ville ikke. Truslen er tydelig nok. Hvis I ikke følger mig, som fårene følger hyrden, og som kyllingerne følger hønemor, så vil I engang møde døden og dommen. Det er truslen. Men den positive hensigt er jo lige så tydelig. Jesus er kommet ikke for at dømme, men for at samle alle fårene omkring sig. Han ønsker at redde fra døden og dommen. Han ønsker, at alle vi, der er får, skal følge efter ham. Så vil han føre os ud på de grønne enge og lede os til det stille vand. Som vi læste til at begynde med, Johannes 10:10. Jeg er kommet for at... Hvorfor? For at dømme og dræbe? Nej. For at de skal have liv og have i overflod. Til Nikodemus siger Jesus, det er allerede i kapitel 3, vers 17, Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Lidt senere. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Johannes 6, 35. Det er tydeligt nok, at hensigten er ikke dommen, men frelsen. Alligevel er dommen der, fordi hvis fårene ikke følger hyrden, jamen så kommer de jo heller ikke derhen, hvor han vil føre dem. De kommer ikke ud på de grønne enge, de kommer ikke til det stille vand. I stedet bliver de ofre for tyve og røver, og dem taler Jesus også om. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Og hvis han ser ulven komme, så stikker han af, og så går ulven på rov. Men sådan er Jesus ikke. Han sætter sit liv til for fårene, siger han. Egentlig en mærkelig hyrde. Det er normalt ikke det, man ser hyrder gøre. Jeg var lige sammen med en af storhyrderne i Sønderjylland, Åse Svendsen her i tirsdags. Hun har næsten 2.000 får. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på den geschæft, men altså hensigten er jo lidt brutalt sådan set, men de skal af med ulden, og så skal, ja, nogle af dem ender på middagsbordet. Det er ikke hyrden, der skal slagtes for fårene, men sådan er Jesus. Han er en noget usædvanlig hyrde. I Matthæus 20, 28 formulerer han det på den her måde. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og så er det sådan med denne hyrde, at han ikke bare fører sine får hen til det grønne græs og det rene kildevand her og nu. Nej, der er langt større perspektiver over Jesu tjeneste. Igen sidst i vores kapitel, vi læste ikke, men hen i vers 27, der siger han, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Perspektivet er evigt. Hvilket menneske kan sige sådan om sig selv? Jeg kan give evigt liv til andre. Ingen kan forhindre det, jeg gør. Hvilket menneske kan sige sådan? Det kan kun Gud sige. Uden at Jesus siger det lige ud, så står det alligevel mellem linjerne. Jeg er Gud, og nu er jeg kommet for at samle mine får omkring mig. De jødiske ledere forstod godt, hvad Jesus sagde. De troede bare ikke på det. Det var derfor, de bøjede sig ned og samlede sten op. Jesus er den evige Gud selv, der er kommet for at redde os fra den evige fortabelse. Han vil føre sine får til den evige græsmark og de evige kildevæld. Han vil også gerne give os velsignelser her og nu. Det vil han. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde, for enhver, som beder, får, og den, der søger, finder, siger Jesus i bjergprædikenen, men så tilføjer han, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Perspektivet er evigt. Når vi følger Jesu røst, giver han os det evige liv, og vi skal aldrig gå fortabt. Det kan godt være lidt vanskeligt at se det i det gamle testamente, i hvert fald sådan ved en hurtig gennemlæsning, men han skulle komme to gange. Esajas lover, at når han kommer, ham Messias, så skal blindes øjne åbnes, døves, ører lukkes op, der springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. Esajas 35. Og videre, der skal ulven bo sammen med lammet, koen og bjørnen bliver venner, løven æder strå som oksen, spædbarnet leger ved slangens hule. Sådan bliver det, når han kommer. Og mere end det, Gud siger, der vil jeg skabe en ny himmel og en ny jord. Og det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, men I skal fryde jer til evig tid over det, jeg skaber. Man får det indtryk, når man læser disse profetier, at når han kommer, så sker det sådan her. Det hele på en gang. Forud for ham sendte Gud Johannes Døber. Han skulle bane Herrens vej og gøre hans stier jævne. Eller med Johannes' egne ord. Når han kommer, ham der, Messias, så skal han rydde sin tærskeplads. Han skal samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Matthæus 3:11. Igen, man får det indtryk, at når han kommer, så sker det sådan her. Det hele på en gang. Så kom han, Johannes pegede på ham, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Men kort efter kom Johannes selv i tvivl. Herodes havde smidt ham i fængsel, og der sad han og grublede over tingene. Og så sendte han bud til Jesus og spurgte, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Matthæus 11:3. Jeg kan godt forstå, han spurgte sådan. For Jesus gjorde jo ikke alt det der. Så var han ikke bare en snyder. Nå ja, der var 5.000 sultne, der blev mættet med en madpakke. Det var da imponerende. Der var 3 eller 4 døde, der blev opvagt. Der var mange syge, der blev helbredt. Men der var jo mange andre syge og døde i Israel. Og ulven bor jo ikke sammen med lammet. Spædbarnet kan ikke lege ved slangens hule. Og hvad bliver det til med den nye himmel og den nye jord? For slet ikke at tale om det der med avnerne, der skal brændes i en ild, der aldrig slukkes. Er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? Se, i dag kan vi jo læse Nytestamentet, det kunne Johannes ikke af gode grunde. Derfor kan vi se, at han skulle komme to gange. Når man så vender tilbage til Gamle Testamentet, okay, så kan man godt se det der alligevel. Guds løfter bliver opfyldt af to omgange, for hyrden kommer til os to gange. Første gang kom han for at dø. Han skulle dø som et offerlam for vores synder. Anden gang kommer han for at hente os hjem til sig, eller som han siger senere i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 3, for at også I skal være, hvor jeg er. Hvor er han nu? Hvor er Jesus lige nu? Ja, han er der, hvor ulven bor sammen med lammet. Hvor der ikke er noget som helst ondt, nogen sygdom af nogen art. Han er hos Gud i paradis. Problemet er, det er vi jo ikke. Vi lever jo her. Det er derfor, han siger, når jeg har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus skulle komme to gange. Første gang for at fjerne synden, det gjorde han ved at lide og dø for vores synder. Anden gang kommer han ikke for at lide og dø, men for at hente os hjem til sig. Første gang kom han for at blive dømt, anden gang kommer han for at dømme. Vi mennesker har to problemer. Det ene er syndens skyld, det andet er syndens løn. Disse to problemer tager Jesus sig af to omgange. Første gang fjernede han syndens skyld. Nu står den ikke længere mellem Gud og os. Der er bare nåden og barneforholdet. Men syndens løn, syndens konsekvenser, de er her jo stadigvæk. Dem fjerner Jesus anden gang, han kommer. Det, der forvirrede Johannes Døber, var, at Jesus jo dog helbredte nogle mennesker. Han opvagte nogle døde, han uddrev nogle onde ånder, og så videre. Det tyder på, at nu kommer det, og så kom det ikke alligevel. Johannes evangeliet kalder Jesu under for tegn. Ved brylluppet i Kana, hvor han laver vand om til vin, står der, at Jesus gjorde her begyndelsen på sine tegn. Og så hører vi udtrykket flere gange. Det var tegn. Men det er sådan med tegn, at de peger på noget andet end sig selv. Når man får et tegn, så skal man løfte blikket fra det og spejde efter det, som det betegner. Et billede. Jeg bor i Hillerød. Der står flere steder skilte, hvorpå der står Frederiksborg Slot. Men man er en dum turist, hvis man stopper op og betragter skiltet til, nej, hvor er Frederiksborg Slot fin, aflang og firkantet. Nej, et skilt er et tegn. Du skal løfte blikket fra det og spejde efter det, som det betegner. Sådan er det med Jesu under. Og enhver bønhørelse, som Jesus giver os her nu, det er et tegn. Det skal få os til at løfte blikket og spejde efter det, som det betegner, nemlig Jesu genkomst, hvor alle syndens konsekvenser bliver fjernet for altid, og hvor han vil hente os hjem til sig. Vi er på vej mod det genskabte paradis, og derfor skal vi ikke sætte alt for dybe rødder her på jorden. Vi er pilgrimme. Den tone var almindelig i gamle dage, men måske ikke så almindelig i dag. Egentlig hører vi ikke til her. Vi er på vej hjem. Vel, så længe Gud vil, at vi skal leve her, skal vi også gøre det. Og glæde os over det. Og takke for tegnene. Bønhørelserne. Men de skal også få os til at løfte blikket, så vi ikke er dumme turister. Løfte blikket og spejde efter det slot, der er på vej. Han ønsker at være vores hyrde nu, ja, for han er her. Men han ønsker også at være vores hyrde i evigheden. Og hvad nytter det, at vi får mange velsignelser her nu, hvis vi går glip af evigheden? Lad os bede. Kære Jesus, tak, at du ikke er kommet som dommer, men som hyrde. Som den, der vil kalde alle dine får hen til dig og gå foran os og føre os til de evige græsgange og de evige kildevæld. Jesus, hjælp os med at høre og genkende din røst, så vi kan følge efter dig. Amen. Og så skal vi synge en hyrdesang mere.